Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Webes na naman at nandito po tayo ngayon sa programang
Go Teacher Go!
Ito po si classmate Malu Salas Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
Excuse me. Po sila.
Ayan.
Magnanay po sila.
Ayun. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UPinsMed para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan. Alam mo, classmate Renz, may bago tayong kasama ngayong hapon.
Ayan, sino po ba yan?
Eh, pero siyempre, bago natin pakilala, pakilala mo muna yung luma.
Ay, luma.
O sige, teacher early.
Kanina niya pa po gusto magsalita eh.
Parang hindi mo na mapigil, ang taas ng energy eh. O sige na, go.
Buti nga, gising ako eh, no? Ay, magandang hapon po muli sa inyo. Ito po si, sino ko? Si teacher Arlene po.
Ayan po. Siya po ang, siyempre, siya yung current chair ng elementary school science group ng UPinsMed.
Magandang hapon po, teacher Arlene.
Magandang hapon. Happy birthday.
Ay, tapos na mabiling.
O nga naman. Ngayon ay ika-27 ng Setyembre. 5 araw pagkatapos ng birthday ni classmate Renz. Hindi namin nabati last time.
Hindi natin nabati. Ayan, so ngayon.
Anyway, sige. Okay, pakilala na natin ang kasama natin ngayong hapon. Siya po ay isang guro din, isang science teacher. Science teacher sa UPIS, para sa baka merong ang UPIS po ay University of the Philippines Integrated School. Ayan. Para sa kaalaman lang ng ating mga ibang tagapakinig, okay? Oh, pakilala mo na, classmate Renz.
Yan, ang kasama po ngayon ni Teacher Arlene ay si Dr. Rachel Patricia Ramirez. Oh, si Teacher Rachel. Magandang hapon po, Teacher
Magandang
Rachel.
Magandang hapon po. Ako po ay hindi doktor.
Ano
po?
Hey.
Ako po ay...
Nurse.
Tama po.
Ay, nurse.
Hindi po.
And si Teacher,
si teacher Rachel po.
Teacher Rachel po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ayun po. At okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang title po ng episode natin ngayong hapon ay The Equilibrium Law.
Equilibrium Law? May kinalaman, equilibrium is balance, no?
Opo.
Alam mo, medyo, ewan ko kung may relasyon ito sa pag-uusapan natin, pero pag dumadaan ako doon sa mga gym, di ba yung, di ba usually may windows yun?
Ay, opo.
May napapansin ako din yung...
Kapag glass po yung windows, nakikita
diba?
Nyo po.
Joy, ako nagtitreadmill.
Actually, yung sasabihin ko.
Sorry.
Oh, ngayon nagtitreadmill. Baka ikaw yung nakita ko. Yung bang takbo ng takbo. Tapos parang feeling ko, pagod na sila, wala namang napupuntahan. Doon lang sa lugar niya. May kinalaman kaya yung...
Pero po, kung i-ano po natin yan, i-coconnect po natin yan sa topic po natin yon. Ngayon, masasabi po natin na, for example po, may isang tao na tumatakbo sa isang treadmill, gumagalaw po siya, in the motion po siya, dahil tumatakbo nga po siya. Pero hindi, relatively po sa treadmill, hindi po siya gumagalaw, hindi po siya nag-change ng position. So, meron pong equilibrium in that sense. Pero pong itong pag-uusapan po natin ngayon, ay hindi po yung equilibrium na basta ganun lang. Ito po ay sa chemistry, kaya po ang pag-uusapan natin ay chemical equilibrium.
Ah,
ayun po.
So doon ang focus natin ngayon.
Nga po.
Okay, o yan. Magandang inyayahan na natin ng ating mga guro o na pakinggan ng ating episode. At ito pala ay related sa chemistry.
Ayan po, chemical equilibrium po. Teacher Lynn.
Oh yes, anong gusto mo?
And ma'am, saan po ba tinuturo ang chemical equilibrium?
Alam
anong
mo,
grade po?
Ang chemical equilibrium, itinuturo ito sa grades 11 and 12. Sa anong, kaya lang sa STEM, senior high school, sa STEM lang ito. Sa general science, hindi. What I mean, ano yung isang track?
STEM...
ABM po ba?
Hindi. Anong isang academic track na
gas?
ABM lang, yung general. General lang, di ba, ma'am?
Opo.
General lang. Hindi sila ganito kaano, ka-extensive ang kanilang science.
So, sa STEM lang po?
Oo, sa STEM lang ito. Matatagpuan itong chemical equilibrium sa kanilang curriculum guide. Mm. Oo, 11 and 12. So, medyo mahaba-haba siya, ha, ang topic nila dito sa chemical equilibrium. Marami siyang diniscuss dito sa ating curriculum guide na ginawa nila. Kasi, isa pa dyan, ano ba yung kinalaman niya chemical equilibrium na sa buhay natin? Pero at the same time, in-explain dito sa curriculum guide nito, yung mga learning, yung kanyang pinaka-concept. Paano natin maiintindihan yung chemical equilibrium na yan? No, anong significance niyang chemical equilibrium niyan? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Tapos mayroon, tutuloy pa tayo sa ibang mga bagay na pwede nating paggamitan ng chemical equilibrium sa araw-araw nating pamumuhay.
Yeah. Nabanggit mo, Teacher Teacher Arlene, na ito ay tinuturo sa STEM. Si Teacher, ano ba? Teacher Rachel, ano ba, ma'am, yung tinuturoan ninyo? Anong grade level?
Grade 10 tsaka grade 11 po. Although may kaunting kaibahan ang curriculum ng UPIS sa DepEd, yung mga topics naman po ay pareho pa rin naman. Siguro nagkakaiba lang dun sa sequence ng discussion. May dagdag ko lang po dun sa sinabi ni Teacher Arlene kanina, mahalaga yung topic ng chemical equilibrium kasi prerequisite siya sa iba pang mga topics ng chemistry. Parang sa umpisa dapat kung malinaw ang pagkakaintindi ng mga bata dun sa konsepto ng chemical equilibrium, yung iba pang mga topics ng chemistry na susunod na pag-uusapan po nila sa klase, mas madali na yon na nilang maintindihan. So, dahil ito ay prerequisite, mahalaga na maintindihan po ng mga bata.
Yun.
Kasi hindi mo basta pwedeng alisin tong topic na to eh. No? Lalo so, kung ang STEM ka, dapat talagang intindihin mo kasi maraming pagdadaanan yan sa iba-iba pang subject na kukuhanin mo.
Kailangan pala makinig akong mabuti
din. Kasi kung kukuha ng kasi magi-STEM ba ang iyong anak sa susunod na panahon?
Malamang. Mahirap naman, baka mamaya magtanong wala ako isasagot.
Wala ka isasagot. So lalo na 'yan.
Yeah, ma'am. So para higit po na matutunan niyo, ma'am, 'yan classmate Malu, kung ano ang chemical equilibrium, meron pong mga mahalagang tanong muna na kailangan nating masagot. And ma'am, una ko na pong itatanong, ma'am, kailangan po ba na sa isang chemical reaction po ay kailangan maubos po lahat ng reactants?
May used up lahat ba yung lahat ng reactants?
Para po matapos yung isang reaction?
Pag sinasabi mong na-used up lahat ng reactants, it went into completion. Opo, however, opo, may mga reaction na ang reactants, hindi lahat nagagamit. No? So, hindi lahat into completion nagagawa. Yun yung ano. So, yun yung ordinaryong nangyayari yan sa laboratory. No, na sinusolusyunan yan, bakit, kunyari sa isang, na bakit hindi kompleto to, bakit may ganito pang nangyayari, anong nangyayari, hindi naman dapat ganito ang magiging product o sagot ng isang reaction na to. So, merong ganong nangyayari, no, lalo na sa chemistry. So, cute talaga. So, kailangan, ito troubleshoot mo yan, bakit hindi into completion ang nangyayari dun sa reaction na yon. Yon.
Ay, ma'am, matanong ko na rin po, ah. So kapag meron po bang mga reactants pa, still present pa po yung mga reactants, ibig sabihin po ba noon ay wala nang further change dun sa reaction na yun?
So pag sinabi mo kunya hindi siya nag-go nag-go siya into completion, no? Irreversible na siya, yun na yun. No? So however, dun sa may mga reaction na ang reactants nagagamit niyang mabuti, yung kanyang reactions, during the reactions, nagpo-form siya ng product, no? Papunta siya sa, kumbaga, pag sa isang reaction, di ba, merong papuntang pakanan, merong pakaliwa. So, pag sinabi mong reactants, sila yung mga bagay o chemicals na nagko-combine to form as reactants, nagpo-form sila, papunta na, nagkakaroon sila ng products. No? So, pwede rin mangyari yon, yung products mo babalik doon papunta sa reactants in a reverse direction naman.
Ito po ba yung mga nakikita namin na kapag nagsulat ka po ng isang chemical reaction, for example, ma'am, A plus B, may arrow po, tapos C plus D. Yun po yung chemical reaction.
Oo.
At yung A at B, sila po yung reactants.
Reactants.
Tama po.
Mm-mm.
At yung C at D,
yun yung product. Pwede mag baligtad, kunyari,
yung arrow po ay patungo naman sa
arrow, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kailangan natin alam yung A plus B equals C and D, C, ano, D, C, tapos baka pumunta siya sa A to B. Oo, yan.
Ay ma'am, kapag present pa po yung reactants, pero wala na pong change na nangyayari, ang ibig sabihin po ba nun ay nasa... ay na-attain nila ay chemical equilibrium.
Chemical equilibrium.
Tama po. Mm-hmm. Opo. Kailangan lang nating i-differentiate yung mga arrows. Parang yun yung unang sign kapag nakakita tayo ng isang chemical equation. Ano?
Okay po.
Tapos yung mga, yung nasa left side, yun yung reactants. Mm-hmm. Yung nasa right side, yun yung mga products. Ngayon, kung between the reactants and the products, merong one side lang na arrow. Parang ibig sabihin, isang direction lang ang pupuntahan niya. So, ibig sabihin, pwede siyang mag-proceed into completion yon. Okay, so ibig sabihin, lahat ng A plus B mo ay magiging C plus D sila.
Opo.
Ngayon, magandang indication, makikita natin na indication na equilibrium yung reaction in equilibrium kapag double arrow yung nakita mo. Yung nasa taas na arrow ay papunta sa product, papunta sa kanan, tas merong nasa baba niya, directly under it, na pabaligtad naman. So, para sa mga bata, para malaman ka agad kung ito ba ay equilibrium. Yung chemical equation na gano'n, na may papunta sa parang forward reaction ang tawag natin doon, o kaya naman yung isa ay reverse reaction, or papunta sa pabalik or backward.
So ma'am, kapag may dalawang arrow po, in equilibrium po yun.
Oh, yung ang reaction reversible na yun ay in equilibrium.
At reversible po siya.
Mm-hmm. At reversible
yung
po siya.
Maaring maging product at ang product ay maaring maging reaction.
Kaya yung kanina sinabi ko, balikan ko yung una, irreversible. Yung isa lang kinikwento ni teacher.
Yung one
yung
side.
Isang one direction. Irreversible. Oh, kasi hindi na makabalik. Yun na talaga yung product niya. Mm-hmm.
Tapos, yung isa pa pong ano doon is ibig sabihin kung gaano yung kadami yung na-produce mo na CND, gaano kabilis 'yon. Yun din yung rate niya ng pag-form nung reactants. Kaya parang kung titingnan mo yung reaction system mo, parang wala na yatang nangyayari, pero meron nangyayari doon kasi kung gaano kabilis mapunta sa products, ganun din siya kabilis papunta sa reactants.
So, equilibrium, balance.
Balance po siya.
So, yung parang yung arrow pala doon yung nagre-represent na balance yung equation mo. Kung lumabas yung dalawa, kung nakita, yung dun isang papuntang kaliwa, at yung isa'y papunta sa kanan.
Yes, ma'am. Oo.
Maari ko po bang sabihin, Teacher Arlene at Teacher Rachel, na kapag ang rate ng forward reaction ay equal sa rate ng backward reaction, ay nasa chemical equilibrium system natin.
Tama po.
Ayun po. So, iyon po pala ang chemical equilibrium, Teacher Malu.
Ayan, ako, ayan. Parang bumabalik ang aking alaala.
Na dapat ikaw ay at equilibrium.
Dapat at equilibrium ako lagi. No?
Opo. Tapos idagdag ko na rin po dun sa sinabi ni Renz na hindi lang yung rate ang pinag-usap, yung concentration din. So ibig sabihin, constant yung concentration nung products at saka nung reactants. Kasi same nga yung rate ng production.
Constant po sila. Tama nga naman po, dapat constant yung
concentration.
Concentration ng reactants at ng products.
Yes.
Yun pala yung sinasabing equilibrium.
Opo, yun po yung chemical equilibrium.
Ngayon medyo nagkakalinaw-linaw, pero may mga nababanggit sila na parang mga factors ano na
opo, nabanggit po nila yung ayan isa nga po yung concentration.
Oo, yung mga concentration, yeah. Yung rate, yung mga ganun.
Opo. Mamaya po ay talagang pag-uusapan po natin kung paano ba nababago ang mga chemical equilibrium.
Uh-oh.
Meron po bang factors na nakaka-affect sa chemical equilibrium?
Mm-hmm.
Yan po. Mamaya.
Yan ating pag-uusapan mamaya.
Opo.
Sa ating pagbabalik.
Yes po. Ayan. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ini ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Are you a Filipino filmmaker? Join the Cinebata Video Festival! Submit a video with the theme Everyday Heroes on or before September 21. Selected winners have the chance to represent the Philippines in the Southeast Asia Pre-Jeunesse Film Festival. Registration for Cinebata is free! For more details, contact 352-2190 or visit www.anaktv.com.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At si Teacher Arlene.
At Teacher Rachel po.
Yeah. At ang episode po natin ngayong hapon
ay pinamagatang The Equilibrium Law.
Yun.
At okay. Yun nga po, ang equilibrium po na pinag-uusapan natin ngayon ay ang chemical equilibrium.
Oo.
Po. At yan. Kanina nga po, bago po tayo mag-station break, ay nabanggit na po natin na mayroong mga factors na nakaka-affect sa chemical equilibrium.
Mm-hmm.
Yan. Teacher Arlene, po, tatanungin ko po ulit kayo ni Teacher Rachel. Ano po ba ang mga factors na maaring maka-influence sa chemical equilibrium?
San, kung pupuntahan ko at babalikan ko itong itong curriculum guide na nasa harapan ko ngayon. May tatlong topic silang diniscribe dito, na okay diniscuss po dito sa ating curriculum guide. Yung isa, yung pressure and volume. Mm-hmm. Tapos meron ding temperature at change in concentration. After change in temperature, change in concentration, change in pressure and volume. So diniscuss nila lahat yan at may mga lab experiments silang nilagay dito sa ating curriculum guide. So kumbaga, parang kompleto naman siya for simplicity itong tatlong to na makakatawid na sa kanila para maintindihan nila ang law of equilibrium.
So change in concentration,
change in pressure, volume,
and change in temperature. So yung tatlo po.
Yes po.
Mm-hmm. Okay. Aba, di isa-isahin natin. Ipaliwanag mo sa amin, Teacher Arlene, para mas klaro naming maintindihan.
Paano po ba yan nakaka-affect yung tatlong yan?
Yan tatlong yan, pag umpisahan ko muna, ano ba yung epekto na yan? The effect of the change in nitong sa mga bawat factor na tatlong sinabi namin.
So,
can be explained qualitatively, yung tinatawag nating, napaka-Frenchy kasi ang pangalan.
Frenchy.
Kaya pero sa chemistry talaga, kilala tong law of equilibrium na Le Chatelier's principle.
Ay, may iba pala siyang pangalan.
Oo, may pangalan siya.
Le Chatelier.
Le Chatelier's principle. Chatelier's principle.
Ganun ba talaga yung bigkasin?
Siguro. Di ako marunong di ka.
Tama po. Le Chatelier's principle.
Kaya yan ni Ma'am Rachel in-describe. Sino si Le... paano nangyayari lang si Le Chatelier's principle?
So, ito rin po pala yung tinatawag na equilibrium law. Yan rin po yun.
Pinasimple, pero para mas magandang siya talaga nag-umpisa nito, si Le Chatelier. Oo. Sabi nga niya, kung may isa kang system in equilibrium, pag nagkaroon, sinubject mo siya sa isang change dun sa mga factor na sinabi natin, pressure, temperature, concentration, magsi-shift yung equilibrium. Diba kanina, bago tayo nag-end, meron tayong kinikwento si Teacher Rach na equation na reactant saka products na merong mga arrows.
Mm-hmm.
Na kung itong mga tatlong factors na to ay nabago at nagdagdag o nabawasan, nagsi-shift yung equilibrium. Pwedeng pumunta sa pakaliwa, pwedeng pumunta sa pakanan. No, pero pag sinabi mong schlechatelier, paano mo i-counteract yung mga stressor na yon, yung mga pagbabago na yon?
Para stressor pa lang tawag doon.
Oo, para bumalik siya sa pagiging equilibrium. Ah, oo. Okay. Yun yon. Yun ang ibig sabihin ni Le Chatelier. Para ang si Le Chatelier, in-explain niya yung mga bagay-bagay sa buhay ng tao, sa hayop, sa environment, yung mga nangyayari para magkaroon tayo ng equilibrium.
Kailangan lagi may equilibrium.
Dapat lagi tayong may equilibrium. Diba, Teacher Laging Rachel? Diba? Dapat bang balance
tayo? Kasi madidiskarel, ganun ba yun?
Madidiskarel pag hindi tayo nagbalance. May mga bagay na hindi nag-i-equilibrium.
Opo. Pero parang ang sumatotal din po niya kasi ay parang kapag ang isang, halimbawa, may binago ka dun sa reactant mo, so, ang mangyayari, yung dalawang araw mo, hindi na sila pantay kasi parang mas marami kang maproproduce dun sa kabila. So, ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago din dun sa iyong products para maibalik dun sa equilibrium yung buong system.
Okay. Yan, tama po.
Ang nai-imagine ko, parang equilibrium nga, no? Kailangan laging may-maintain yun. Yun ba
dapat
ibig sabihin
nun? At least ma-maintain mo.
Oo, laging balance
oo,
dapat.
Oo, kasi kung hindi, halimbawa nga dyan sa dugo.
O, sige nga.
Sa hemoglobin mo, di ba?
Pigyan mo kami example. Oh, okay.
Di ba nasa na hemoglobin? Okay. Di ba? Tayo, di ba may hemoglobin? Siyempre, lahat naman tayo nasa ano natin yun, ano? Sa everyday life natin, yung hemoglobin, nagtatransport siya ng oxygen around our bodies. Diba? Kasi kung wala yon, ano mangyayari sa atin? Siyempre, hindi tayo magsusurvive.
Opo, wala tayong oxygen.
Wala tayong oxygen. So, hemoglobin has to take up oxygen, but it has to release it also through chemical equilibrium. Sabi niya, hemoglobin plus oxygen, ito yung nangyayari sa katawan natin, ano, will give you, in equilibrium, will give you oxyhemoglobin. Ngayon, anong mangyayari kung yan ay nabago? Halimbawa ka, umakyat ka sa isang mataas na lugar.
Ano mangyayari?
Mataas, level, above sea level.
So, hindi ba?
Sobrang taas. Okay. No? Sabi nga, nabasa nga ako no, sa isang lugar daw dito sa Mexico, sobrang taas niya, above sea level, na pag umaakyat daw sila doon talagang, nawawalan sila ng oxygen.
Hindi kinakapos ng paghinga.
Kaya kinakapos ng paghinga. No? So, nasisira na ngayon yung iyong equilibrium. Ano yung sabi ko sa equilibrium kanina? Hemoglobin plus oxygen will give you oxyhemoglobin. O ngayon, nabawasan ka ng oxygen. Saan ngayon pupunta yung equilibrium mo? Masisira, di ba? Saan? Sino ngayon ang dapat mong dagdagan para magkaroon ka ng equilibrium? Tanungin ko kayo.
Ay, ma'am, binawasan niyo po yung oxygen dapat. Oh,
binawasan ko si oxygen.
Nasa reactants po.
Nasa reactants siya. Okay. So, opo. Paano ko ulit paano ako mabubuhay?
Paano ko mabubuhay?
Paano mo marireach yung equilibrium?
Equilibrium, anong gagawin ko? Sino ang dadagdagan ko para ko ulit makaayos at ma-reach ko na maayos ang aking hemoglobin sa dugo ko?
Dapat po, yung reaction mo, i-favor niya po yung nasa kaliwa.
Nasa kaliwa.
Po. Kasi yun po yung nabawasan po.
Oo, nabawasan.
So, ang term ba doon ay so, hindi dagdagan? Hindi ba? Mali ang term na dagdagan. Dapat
para mo
dagdagan mo dito sa kabila para pumunta doon sa ano? Para mag-balance.
Dumagdag ka ng hemoglobin. Nabawasan yung oxygen mo, di ba? Dagdagan mo ngayon hemoglobin mo, di ba? Na nangyayari dyan, nagpo-produce dyan sa katawan mo. Okay, so saan papunta ang direksyon para magkaroon ka ng equilibrium?
Dapat po pakaliwa, ma'am. Tama po ba, Teacher Arlene?
Pakaliwa nga.
Pakaliwa, di ba? Kaganunin mo. Kasi nababasok si mo, dinadagdagan mo ngayon ng hemoglobin. Pero para ma-reach mo ang iyong equilibrium.
Teacher Arlene, meron akong naalala sa totoo lang. Sa totoong buhay, yung parang, alam mo yung classmate trends yung CISO.
Ayun po.
Yung di ba CISO. Yung CISO balance pagka pareho? Ngayon, pag mabigat dito sa kabila, tataas yung kaliwa.
Opo.
So, ang gagawin mo para magbalansi uli, dadagdagan mo ng timbang yung kanan uli para bumalanse siya.
Opo.
Anong kinalaman nun doon
sa
ano?
Ayun po, sa pagkakaintindi ko po, di ba po, may sisyo ka nga po, meron po isang mas mabigat, so isang po nakaangat. So kung ihain tulad po natin yan sa chemistry, ito pong mas mababa yung concentration ng isa. So therefore po, kailangan yung kailangan ito po yung i-favor na reaction dahil siya yung mas kakaunti.
Ayun.
Yun po.
May correct
parang
ako.
I-favor parang yun yata yung term.
Oh, baka nalito na nalilito ako. Ah. 'Di ba sabi natin hemoglobin plus oxygen will give you oxyhemoglobin. Nabawasan yung oxygen natin. So kailangan natin magdagdag ng hemoglobin. So dapat saan papunta yung arrow to attain equilibrium?
Papunta sa hemoglobin po.
Papunta sa oxyhemoglobin. Kasi nagdagdag ka ng hemoglobin. That's why it's my mistake.
Ah, nagdagdag
nagdag ka kasi ko ng hemoglobin to make up for that oxygen. Di ba? So, para ma-equilibrium mo, kailangan mag...
Dun sa kabila.
Dun sa kabila.
Papunta sa product. Yes. So, pa-right po.
Yes. Oh, sorry, my mistake. Nalito ako. Dapat pa-kanan talaga.
Opo.
To the right. Oo.
Okay.
Kasi nawala, nagdagdag. To cut the stressor, kailangan magdagdag ka dito sa nabawasan eh. So, nagpo-produce ka ngayon ng maraming hemoglobin. Para mag-equilibrium ka doon.
Ah, okay po.
Oh, 'di ba para ganun yung kinikwento mong balanse kanina?
Opo, opo.
Mm.
Parang ano nga ano po 'yan eh. Kapag chine-change mo po yung concentration according po sa Le Chatelier's principle, parang adding additional reactant to a system will shift the equilibrium to the right towards the products po. And at this, by the same logic po, reducing the concentration of any product will also shift the equation to the right.
Yes.
Kasi po, sila yung binawasan, therefore, dapat siya, sa kanya mag-shift.
Siya, you know?
Hanggang mag-equilibrate hanggang sila ulit.
Para matin ang equilibrium.
Yes, very good.
So, ganun po pala
so,
sa
importante yun.
Sa concentration.
Kaya, pag hinihingal-hingal, yun yung concentration.
Okay. So yun ang example sa ano sa hemoglobin.
Sa dugo
sa concentration, yun yung concentration, example pag, sa concentration.
Diba, minsan pag maakyat ka ng mataas na lugar. ako nang hininga tapos medyo nauseated ka, parang lightheaded ka, parang parang kasi kulang na kulang na ako sa oxygen.
So within ourselves po, yun yung nangyayari.
Yes, nagpo-produce kailangan labanan mo yung kulang ng ano.
Okay.
Yes.
So yun ay okay. So may na-mention pa kayong ibang factor kanina, di ba?
Yung pressure naman po.
Ah, sa pressure. Okay. Ano sa naman pressure, yung sa pressure?
Opo, mas madali po siyang maintindihan pag-isipin natin mga ang example natin kunyari ay reaction involving gases, no? So halimbawa po nito, yung common na reaction yung nitrogen dioxide, yun po ay NO2. Tapos ito ay magfo-form ng dinitrogen tetraoxide or N2O4. Okay. So kung titingnan po natin, kung isusulat natin yung reaction na yon, kailangan meron tayong 2 moles ng NO2 para
balance.
Ibig sabihin may 2 and tapos 4 na oxygen dun sa kabila. Sa kabila ganun din ang ang dami ng nitrogen tsaka oxygen. Okay. Magandang halimbawa yung reaction na to kasi yung NO2 ay brown ang kulay niya. Samantalang yung N2O4 naman ay colorless.
Yes.
Okay. So kunyari, maglagay tayo ng may volume tayo ng NO2, ilagay natin sa isang syringe. Tapos ito ay nakasil. So ibig sabihin, walang pumapasok na ibang gas, wala ring lumalabas. Okay. So ngayon, kung ipapress natin yung plunger ng ating syringe. So, ibig sabihin, binabawasan, nag-apply tayo ng pressure. Mm-hmm. Tama po.
Okay.
Or, binabawasan natin yung kanyang volume. So, kung bibilangin natin yung dami ng gas particles dun sa products tsaka reactants, alin yung mas kaunti? Yung reactants na NO2 o yung products na N2O4? Yung mas kaunti. Remember na dun sa kabila, 2 moles.
Mm-hmm.
Yung N2O4, 1 mole lang siya.
Opo. So, mas kakaunti po yung N2O4.
Tama. Okay, tama. So, ibig sabihin, kapag nag-apply tayo ng pressure doon, ife-favor niya yung mag-produce ng mas kaunting gas particles. So, magiging N2O4 ngayon yung ating yung ating NO2. Mas maraming N2O4 doon. So dahil merong kulay yung NO2, ano yung magiging observation ninyo doon sa syringe na na-press yung plunger? Mas darker brown ba siya or lighter brown?
Kung ang sinabi niyo po ay yung N204 po, yung N204 po ay
colorless. Oo, colorless.
Sa kanya po ay nag-favor.
Oo.
Hindi po ba dapat maging lighter brown?
Tama. Okay, magiging lighter brown siya. Kasi nga, parang dahil dinecrease mo yung volume, dinagdagan mo yung pressure ng system, so ang natural na mangyayari para mag-equilibrate pa rin sila ay maproproduce yung mas maraming N2O4 kesa NO2. Ngayon, baligtarin natin. Kunyari, hilain mo naman yung plunger. So, nireduce mo naman yung pressure. Diba? So, ibig sabihin, mas marami na o mas malaki na yung volume na pwedeng ma-occupy nung gas. So, ano naman ngayon ang ma-favor? Yung papuntang N2O4 o yung papuntang NO2?
Yung papunta po ng
yung NO2 na, no?
Opo. NO2 kasi na. Mas maraming gas particles yun kapag NO2 ang na-produce. So, yun so, po yung
darker brown naman.
Darker brown naman siya. Okay. So, yung change dun sa pressure, okay, makikita natin yung effect niya dahil dun sa pag-change din ng kulay. Okay. So, directly ma-observe ng mga bata pag ginawa natin yung ganong experiment kung anong nangyayari dun sa ating reaction. Kung ito ba ay na-favor ba yung pag-produce ng N2O4 o ang na-favor ay ang pag-produce ng NO2?
Wow! Ang klaro, ano? Parang kitang-kita mo yung effect ng pressure at saka ng volume.
Yes,
no? So, ganun pala yung ituro, Teacher Rachel?
Opo. Sa amin po, ang ginagawa po namin, meron muna silang ganung klaseng experiment. Mm-hmm. So, i-observe mo na niya, anong nangyari dun sa kulay? Naging lighter ba siya or naging darker brown. And then after that, after ng kanilang experiment, tas i-discuss na po natin, tsaka na tayo magtatanong, bakit kaya mas marami, bakit kaya naging lighter brown? Anong ibig sabihin nito kapag lighter brown siya? Bakit kaya naging darker brown? And then, tsaka po nila isa-set up ngayon yung equation kung forward ba siya or reverse reaction.
So, may mga yung color po is pwedeng maggawing indicator para malaman kung ano na nangyari dun sa setup mo.
Opo. Tsaka napansin mo, yung pagtuturo ni ma'am, labas na labas yung inquiry teaching, no?
Mm-hmm.
Diba? Nag-start sa observation.
Yes po. Diba? Bakit tapos po naging brown? Bakit naging lighter questions. Brown?
Yeah. Ang magandang parte doon na nakikinit ako yung discussion after their
teacher kasi siya.
Galing talaga ni teacher. Sana lahat na anak ko po maapa-under sa kanya. Diba? Classmate Rens?
Ayan po. Mamaya po ay napag-usapan na po natin yung change in concentration, change in pressure or volume. Tapos mamaya po meron pa pong isa, change in temperature.
Temperature.
So, may applications pa po yan, yung Lechetelier's principle.
Okay.
Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Balikan.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Happening on October 6 at Samsung Hall, SM Aura Premiere, Scout Creative Talks features a talented roster of personalities who will share their insights about their respective creative fields. The roster for this year's edition includes Jamela Alindogan for storytelling, Kim Jones for fashion, David Guerrero for branding, BJ Pascual for photography, Raya Martin for film, and more. Get your tickets now at all SM Tickets outlets or at smtickets.com for 500 pesos. Check out the official Facebook event at Scout Creative Talks 2018 for more details. This is brought to you by Scout Magazine in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
namin. Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
Si Teacher Rachel po.
At ako po si Teacher Arlene.
Yun. Teacher Arlene Bungisquin. Yun, ang saya siguro ni Teacher Arlene sa loob ng klase, no? Classmate Renz?
Mm, opo, siguro
lang,
po.
Hindi ako nagtuturo.
Lagi po nalilista yan kapag nagpapalista na yun.
Kasi wag na lang daw nila akong kukunin. Masungit. Pag nagbibigay ako ng upcut, masungit ako.
Hala, magkutakutin yung ating
tingin. Ay, nako. Hindi pwede sa akin yan. Matakot sila.
Lapit na ulit ang
upcut. Oo, October 27, 28 ang upcut.
Ayan, official na po ba yun?
Official na. Lumabas na. Binigyan na ako ng form ng ano admission.
October 27, 28.
Ayan. Magsaserve ba kayo, ma'am?
So, hindi po ngayong taon.
Ngayong taon.
Okay.
All right. So balik tayo sa ating usapang equilibrium. Chemical equilibrium. Alam, ano nga yung principle na pinag-uusapan natin?
Leschetelier's principle. Oo. So kanina bago magtapos, na narinig ng lahat ng tao. Nasabi ko balikan natin.
Oo.
No, maganda sino kasi po, yung ano babalikan natin kasi maganda yung sinabi ni Ma'am Rach, ni Teacher Rachel. Yung tukol doon sa nitrogen dioxide na mag na brown, tapos nagiging colorless.
Opo.
Sa kanya, pressure and volume.
Mm-hmm.
Sa akin naman, concentration.
Ooh. No? Same ano?
Oo, same equation.
Same temperature.
Concentration. Ay, sorry, temperature. sorry, Lola. Sorry. Temperature po lang ako.
Mm-hmm.
So, parang ito yung natatandaan ko, babalikan ko yung college pa ako.
Mm-hmm.
Ano? Na ang may example kami dito, yung nasa, it's a closed bottle, pansang sinarado mo, na may nitrogen gas doon sa loob.
Mm-hmm. Okay
pag
po.
Mainit at malamig. Pag, pag malamig siya, colorless yan.
Mm-hmm.
Okay? Pag mainit siya, nilagay mo na siya, bumabalik yung pagiging brown niya.
Ah.
Oo. Parang katulad yan, pag sa Amerika, pag winter, kasi nga decrease in temperature, no, nagiging colorless siya. Pero pag the moment na nag-summer na siya, na yung brown haze na nakikita nila dun sa paligid nila, nandun. Pero winter, wala yun.
Colorless
kasi
siya.
Kasi color, oo, wala siya.
Kasi malamig.
Kasi malamig. Yung
kasi,
cause
po,
ng, no.
Kasi po ang nitrogen gas, yun din po yung pinaka-abundant
yes.
na gas sa air natin.
Oo. So, kayon, pag hindi pa siya lumalabas masyado, ibig sabihin, naku-cover up siya, nagiging N2O4 siya during winter. Colorless. Mm. Pero pagdating niya, babalik niyan, nitrogen oxide mo, nasa paligid yan. Leschetelier's principle pa din yan.
Oh,
meron
so...
yan. Kaya lang pinag-uusapan na natin, pag sinabi mo na ng ganyan, may exothermic at saka endothermic reaction.
Kapag when it comes to temperature po.
Yes.
Opo.
Oo, yan. Yun,
so,
kaya parang ganun din yung kulay ng pagpapalit ng
so,
kulay nila.
So, kumakita, Teacher Arlene.
Punta tayo New York.
Ayun. Sama po kami.
O, sama tayong lahat. Pupunta tayo para makita natin yung haze.
I want to observe.
Yeah, I want to observe. Oo.
Gusto ko mag-observe.
Oo, diba? Napaka-exciting ni Leschetelier kasi hindi natin minsan napapansin. Nangyayari pala yun araw-araw. Pero minsan, hindi natin na-explain. Basta lang, okay, brown. Okay, bakit ganito yung dugo ko? Okay, bakit ganyan? Mm-hmm. Pakiramdam ko.
Parang ang dami-dami examples pala ng ano? Nitong chemical equilibrium.
Siyempre po, ang dami pong talagang chemical sa paligid natin. Hindi lang po talaga natin parang silang nire-recognize na chemical sila. Pero andyan yung mga yan.
So, parang ano, di ba merong physics is everywhere.
Opo.
So, chemistry is everywhere.
Opo. So, science is everywhere.
Ayun.
Talaga.
Ayun. So, generic na tayo ngayon.
Opo. Ayan, okay. Teacher Arlene, alam ko po, Teacher Rachel, meron pa po kayong mga applications na maaaring ibahagi sa amin ng Leschetelier's principle.
Okay. Balikan natin si hemoglobin.
Mm-hmm.
Hindi ba minsan may nakakarinig tayo ng carbon monoxide, ano ang tawag nire? Carbon monoxide na fatal na namamatay.
Sa carbon.
Poisoning.
Poisoning. Hindi ko masabing poisoning.
Yung na-enclose sila sa isang
kasi hindi ba lalo na may makikita ka, natatandaan ko noon yung isang mama nag nag-stay siya sa loob ng kotse niya, naka-on ang aircon.
Yung exhaust.
Yung natulog. Yung akala niya, tulog lang siya, malamig tapos, naman, nasa isang mainit na lugar pa siya, di deadbolt kasi
hindi na siya nagising.
Yung dugo niya na nagkaroon ng maraming carbon monoxide. Hindi bang sabi nga natin kanina, tutulungan din ako dito ni Ma'am Rach, di ba sabi natin kanina, hemoglobin plus oxygen will give you oxyhemoglobin.
Yes,
okay. Nung siya ay natutulog, so marami ng carbon monoxide sa paligid niya, akala ni hemoglobin na full siya. Kala niya oxygen yung pumapasok sa kanya. Kinuha niya si carbon monoxide. So nagkaroon tayo ng hemoglobin, which is very much fatal. Mm. No, ngayon, paano mo naman gagawin yon para siya ma-save? Okay, para mo siya ma-save. Ang gagawin mo niyan, papasukan mo siya ng maraming oxygen, di ba? Hemoglobin plus oxygen dapat, no?
Abo.
So you have to react the pump, gawin mong oxygenated yung hemoglobin mo. Madaming-madami para yung iyong carbon monoxide ma-exhale mo, mailalabas mo. Para malabanan mo yung disequilibrium ka na, hindi ka na equilibrium, puro ano ka na, carbo, hemoglobin ka na. So para maalis mo naman siya, kailangan mo ngayon ng carbohemoglobin. So maglalagay ka ngayon ng oxygen. No, ng oxygen. Tapos i-exhale mo ngayon si carbon monoxide para mabawasan yung pagkaka-poison mo sa katawan. Kasi kung hindi mo agad nagawa yon at pinabaya mo siya, fatal.
So, na-replace po yung mga
carbon monoxide. Oo, mare-replace naman siya. Mare-replace. Okay. So, yun ang ganda naman ng body system natin. So, sabihin, may nangyayari talagang equilibrium yung process. May shatilier sa katawan din natin on our own. No, how we help each siyempre yung pagpasok naman ng oxygen, hilahin mo siya, alisin mo siya, dali mo siya sa air. No, okay, kung may tangkik para siya magkaroon ng oxygen sa katawa.
Kailangan mailabas mo siya.
Talagang huminga
para kumuha ng oxygen. Yan yung problema natin sa carbon monoxide. Mm-hmm. Oo. Kaya mag-iingat tayo sa mga usok-usok ba?
Madalas po yun kapag kunyari nakapark yung sasakyan sa car park, for example, na enclosed siya. Kunyari sa mga mall, ganun naman yun sa car park, enclosed siya. So, hindi nag-circulate ang hindi maganda yung circulation ng hangin doon. Tapos, ang nangyari, naka-park ka, tapos naka-andar yung sasakyan mo. So, syempre sa likod naman yun, lumalabas yung exhaust niya. Pero dahil wala naman yung ibang mapupuntahan yung nilalabas dun sa exhaust, tapos kunyari, bukas yung bintana ng sasakyan mo, so maaring yung tataas yung concentration ng carbon monoxide dun sa paligid ng sasakyan. So, magko-compete na ngayon sa halip na oxygen, makikipag-react yung hemoglobin para mag-form ng oxyhemoglobin, ang mababind dun sa hemoglobin ay carbon monoxide. Ganun. So, kaya talagang yung mga, wag tayong magre-react masyado kapag may mga guardian na nagsasabi na bawal ang nakapark doon na nakaandar yung kasi lalo na kapag syempre lalo na kapag syempre meron talagang gusto na matulog muna siya magantay. Tsaka yung mga malls din meron silang mga area na di ba antayan po antayan para hindi talaga
aircon nga sila at may pa
para hindi sila tumambay dun sa umaandar na sasakyan nila. Mm-hmm. Kasi pwedeng hindi lang yung mismong tao na nandun, pero yung mga dumadaan din na nagpa-park din doon, syempre.
Totoo. Kasi di ba ang mga parking lot natin sa mga building,
mababa lang.
Mababa, tapos hindi ganun kalip.
Hindi well ventilated.
Maybe hindi na intindihan ng gwardiya para sa atin ang pagpapaalis nila.
Hindi niya ma-explain. Alam niya yung mangyayari. Alam niya yung danger, hazard.
Kasi talaga, nakakatakot. Di ba ganyan yung kinamatay nung tatay nung isang artista?
Parang kapatid.
Ah, kapatid ba?
Parang tatay yatay na buhay.
Pero parang ganun po yung nangyari. Ano, parang nangyari sa kanila na sa mall. Nasa parking.
See, so it's so, really,
may dahilan naman kung bakit nila pinagbabawal.
Moral of the story.
Makinig sa gwardiya.
Makinig sa kinauukulan.
Correct ka dyan, di ba?
Maging law abiding. Sabagay lang tayo kasi para sa ating kabutihan.
Yes. Yes, so tama ka dyan. Oo.
Yun pala yung mga explanation ano ng mga kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating paligid.
Yun.
Tinuturo mo teacher yan sa mga bata?
May mga parts po talaga nung lesson. Parang ganun naman palagi eh. Kasi lalo na po siguro sa topic na chemistry, parang sa maraming bata, isipin nila, anhin ko naman yan. Right. Ng, ano, mga atoms na hindi naman po talaga nila nakikita. Kaya mahalaga po na kagaya ito yung mga nasa curriculum guide natin. May part talaga na dapat i-apply nila kung ano man yung konseptong natutunan at makita nila na relevant yun sa kanilang everyday life.
May application. Yun,
may application.
Oh, para hindi napakataas masyado. Kaya hindi nila minamahalang chemistry.
Ngayon, mamahalin na nila.
Oo, mamahalin na nila. Sana
po. So, ngayon, mahal ko na din yung chemistry.
Oo.
Ang dami ko ng mahal.
Oo. Kasi natatanda mo noong last time na mga topics namin, puro gas law naman kami. Daily life.
Oo.
So, kitang-kita talaga nila na may gas law nangyayari araw-araw.
Hindi man po nila nare-realize madalas na yun na ngayon, pero kapag po pinag-usapan na yun sa klase, parang, kaya pala.
Oo. Ang galing, di ba? No?
Pero ang ganda na yung mga binabahagi nyo ng mga experiments o mga activities na tinuturo sa mga bata na na-experience nila at nare-relate nila sa totoong buhay.
Opo. Talagang important po talaga na malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay.
Right.
Po, ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng episode natin ngayong hapon.
Ang The Equilibrium Law.
Yun, sige, pagpapakuloy
na natin. Gantayin mo naman, Leclerc's Principle.
I like it.
French, para French.
French.
Ah, sige, ma'am.
Frenchy.
Le Chatelier.
Para Frenchy naman tayo, paminsan-minsan.
Le Chatelier.
Hindi ka pwede sa France.
Ayan.
Hindi ka pwede sa ano. Alam ko lang yung France na...
Oo, di ba? Marami pa yan. Marami
bilihan
pa
ng tinapay.
Yan. Ano? Ikaw pa ay mahilig uminom
French
ng soft
drink.
French
bakery pala. French baker yan po.
French baker. Mahilig ka ba uminom ng soft drinks?
Ay, oo. Oh, addict sa soft drinks.
Addict yan sa soft drinks. Si classmate Malu.
Pero nagbabawas na ako ng ano ng soft drinks ngayon maliban sa mahal. Maliban pala sa maliban sa hindi maganda sa katawan. Eh, sobrang mahal na. Diba, teacher Rachel?
May Le Chatelier's yan sa soft drinks.
Ayun.
Na yan.
Ayun. Yun ang maganda nun. Huwag ka nang uminom kasi may Le Ano ba yan?
Pero hindi, in-explain lang naman doon. Yung ano yung bakit may nga babulita ka dyan, you know?
Okay, bubbles.
Bubbles. Oh, yeah. May tayo ni Bubbles.
Okay, kwento ni Ma'am Rach.
Yung, kung titingnan natin yung soft drink, di ba, kunyari, sarado pa siya, naka-seal pa siya. Mm-hmm. So, meron siyang space mula dun sa bottle cap niya at saka dun sa neck. Liquid, di ba? Mm-hmm. So, kahit wala tayong nakikita doon, meron pa rin ano doon, may gas doon. Mm-hmm. Okay? So, kaya di ba siya tinawag na carbonated beverage kasi mm-hmm. meron siyang, may nilagay sila doon na carbon dioxide. Okay? Mm-hmm. So, yung ating equilibrium equation doon, yung chemical equation natin at equilibrium ay yung sa reactant side, yun yung ating CO2 na gas. Mm-hmm. Okay? Tapos, doon sa product naman ay CO2 na AQ. So, ibig sabihin, ito yung carbon dioxide na nasa solution ng ating soft drink. Okay. So, bakit siya nasa equilibrium? Kasi ibig sabihin, may mga carbon dioxide na nakadissolve doon sa solution na nare-release papunta doon sa space na yon, doon sa lugar na yon, doon sa neck, doon sa loob niya. Oo. Ngayon, meron din namang gas na nandun sa ibabaw ng liquid na nagiging nadidissolve siya doon sa soft drink natin. So, parang imagine natin na yung mga carbon dioxide na yon ay gumagalaw doon sa loob ng ating bote. Okay. So, ngayon, anong nangyayari kapag binuksan natin yung ating soft drink?
Sumisingaw.
Naririnig
ka.
Sama. Okay. So, anong ibig sabihin po kaya nun?
Lumabas.
Yung carbon dioxide?
May lumabas na carbon dioxide. Okay. So, para ang isang gas ay madissolve doon sa ating soft drink, nilalagay po nila yon under high pressure. So, parang high pressure, ibig sabihin, parang para dahil gas siya, parang pipilitin siya na ano na madissolve doon sa ating solution ng soft drink. So, mataas yung pressure noon. So, ibig sabihin, pag nakasarado yung ating bote, mataas yung pressure doon sa loob kesa doon sa atmospheric pressure natin. Kaya naman, kapag binuksan natin, okay, nababawasan ngayon yung pressure doon sa doon sa bote. So, big sabihin, kung babalikan natin yung ating equation, ano kaya yung na-favor naman yung ma-produce ang solution? Big sabihin, papunta doon sa kanan or na-produce ang gas papunta sa kaliwa. Kapag ganun ang observation ninyo, mas ang na-produce ba ay yung nasa solution or liquid or yung gas? Pag bukas mo nung bote, diba, sabi po nyo kanina, ang na-observe nyo, merong...
Mas mataas sa loob kanina.
Opo. So, tapos pagbukas nyo, may narinig kayong sound.
Pumapabor siya sa labas.
Opo. Ibig sabihin, pumapabor siya dun sa production ng
carbon dioxide
na gas.
Okay.
So, na-produce ngayon yung na favor yung reaction na papunta sa production ng carbon dioxide gas dahil binawasan mo siya ng pressure. Ngayon, kapag pinabayaan mo lang na nakabukas lang ang iyong soft drink, nag-iba ba yung lasa?
Yes, ang tawag dyan, teacher, ay nawawala ang espiritu.
Tama po. Po, yun ang madalas na sinasabi natin. Nagiging flat, walang lasa.
Wala na lasa.
Ibig sabihin, kung wala na siyang, parang wala na siyang espiritu, ano po yung tinutukoy natin na espiritu na nawala?
Yung carbon dioxide.
Carbon dioxide na gas. So, kasi nga, ito ay nakascape na sa ating atmosphere. Okay,
kaya, so, parang manamnaman mo yung lasa niya.
Oo.
Inumin mo na kagad.
Pagkabukas.
Kasi ang hilig-hilig na nakatigil lang na ganyan. Wala na after some time.
So, yun pala ang ibig sabihin ng nawawala yung espiritu.
Opo.
Nag-escape yung carbon dioxide gas.
Opo.
Ang in-explain ko yan sa nagtitinda ng soft drinks.
Opo.
Alam nyo ba ang dahilan kung bakit doon? O di may bago tayong kaalaman ngayon.
So yung naririnig natin na sound niya, it's actually yung gas na nag-escape na mula doon sa ating solution.
I-reduce mo kasi yung...
Wag na natin silang gawing... Wag na nilang i-term na espiritu yon. Sabihin na nalang diretsyong carbon dioxide
gas ang...
So kailangan... paano yan? Para ma-explain ko yan sa kasama ko sa bahay, kailangan bumili ako ng soft drinks.
Para mapakinggan nila yung...
no?
Yung sound
yung
po,
sound,
yung
diba,
pagbukas
na
gano'n.
O pwedeng gamit simple experiment po, no? I-demonstrate, sabihin mo kung ano nangyayari.
Opo. Opo. Alam mo, masarap ang ganyang experiment. Kasi, ano,
kasi
natitikman.
Araw-araw mong ginagawa. Araw-araw mong nakikita.
Opo.
Right.
Yung
isang mahalagang observation ng mga bata po dyan. Kasi kunyari, pagbubuksan nila yung, halimbawa, yung soft drink na yun, lahat sila nakatitik dun sa, ano, dun sa ibabaw niya, dun sa neck niya.
Para
sabi ko, dapat,
yung gas.
Alam nyo lahat, kung ano, makita nyo lahat, ma-observe ninyo kung ano man, tapos isulat ninyo. So sabi niya, parang, para pong merong mga tumitilamsik. So ano kaya yon? Kasi kaninang sarado siya, wala namang ganon. Pero bakit ngayon, pagbukas ninyo, ay may tumitilamsik? Siguro po, nag-uunahan yung mga
wow,
bubbles, yung mga gas. Kaya po, ayun. So yun po,
naman silang makalabas.
Opo, yun po ang kanilang explanation. At tama naman. Ibig sabihin, lumalabas yung carbon dioxide gas mula doon sa solution ng soft drink.
Ang ganda nga naman, ano, parang imaginein mo na ano, yung naka-enclose sila, binuksan mo yung pintuan, edi natural. Ano ba yung tendency ng mga nasa loob?
Maglumabas
mag-escape.
Yan.
Ang ganda, ang ganda.
Opo.
Naalam mo na ngayon ang Les Chateliers.
At ang dami po niyang application.
Soft drinks pala yun.
Na-joke. O, pati sa soft drinks mo.
Soft drinks principle.
Para hindi mo papabayan, para hindi maging flat.
Do you know that?
Oo nga.
Ngayon pag-uwi ko, alam niyo ba, na ito palang soft drinks na ito ay may
application na.
Ay, application na. Les Chateliers principle. Les Chateliers principle.
Yun. Kaya yung mga manok pinapainom ng carbonated drinks para yung shell niya, medyo kumapal. Pag yung manok para paglabas nung itlog niya eh maano siya kasi napapagod sila pag mainit, napapagod. Kaya 'di ba sabi mo nga yung ibang mga lalagayan ng mga anong tawag doon, poultry in aircon, no? Para malamig. Doon sa isang study sa Illinois, sa University of Illinois, ang ginagawa naman nila, pinapainom na lang carbonated water yung kanilang manok para hindi masyado magaso sa aircon. Para in the process, makaka-produce siya ng mas makapal na calcium carbonate yung balat ng manok.
Shell.
Yung egg shell. Kaya hindi manipis.
Naku, ang dami palang application itong ano, Les
Chateliers
principle. Ano?
Sarap pala ng carbonate
nating
water.
Masarap pala ng ano, Les Chateliers
water. Les Chateliers principle. Oh, diba?
Okay.
Galing ni Ma'am Rach.
And maraming salamat po. Teacher Rachel, maraming salamat po. At sa ating suki, kay Teacher Arlene.
Siyempre naman.
Yan.
Baka may mensahe
magiging
siya,
no? Suki na rin
si Teacher Rachel.
Opo, gusto niyo po ba?
Siya ay laging libre.
Meron po ba kayong ano, last na pagbate?
Mensahe sa ating mga tagapakinig.
Ako po ay first time ko po ngayon dito. Yun. Ako po ay natutuwa na nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama po sila, ma'am, at classmates, Reza, kasi ma'am Malu, tsaka si Teacher Arlene. Masaya ako kasi unang-una ito ay isang paraan din na matuto tayong mga guro ng mga bagong paraan ng pagtuturo. Sa tingin ko, kapag yung mga estudyante natin ay nag-expect sila na tayo ay pinaghahandaan din natin yung mga klase natin. Somehow, pag nakikita nila na ganun yung ating ginagawa, ginaganahan din silang makinig sa atin. Kasi ibig sabihin, hindi lang sila ang naghahanda para sa klase, kundi nakikita din nila na yung mismong teacher nila ay handang-handa din. So, isa po itong programa na makakatulong ng malaki sa ating mga teachers. Kaya, maraming salamat po ulit.
Maraming salamat, Teacher Rachel. At sa ating man namang mga tagapakinig, kung na-miss ninyo ang ating usapan ngayon, pwede naman nila tayong ma-access sa podcast ng DZUP.org.
Opo. At saka may Facebook din po ang Go Teacher Go. GoTeacherGo.2011. Yan. Like nyo lang po yung page namin at meron po mga updates yan about sa programa. 2011 po kasi nag-start.
Matagal na po pala. Mag-8 years na tayo.
Mag-8 years na.
Sa kasi Teacher Rachel ay makasama natin sa mga susunod pa natin.
Lagi na yan. Teacher Hilahe. Pagdating sa chemistry, hilahin natin siya lagi.
Opo.
Teacher Erling, kayo naman pang bumate.
Anong happy birthday?
Ayun, ako na lang. Ay, yun nga po pala.
Sino ba babatiin ko? Wala naman akong babatiin. Happy birthday.
Ako na lang mamambabate. Yan, kina Meg, Victoria, Ana, Yano, Tina, and Aifa. Salamat po sa panlilibre sa akin ng Samgyupsal last week.
Paano naman kami?
Libre lang po. Yan. Thank you po.
Sino ba may birthday? Ah, meron ako kaibigan, Attorney Swanee, happy birthday, at saka si Vice President Agnes, happy birthday.
Okay, at sa ating mga tagapakinig, abangan nyo po ang susunod nating episode.
Yeah. MLQ High School Adopts Lesson Study.
Wow. Yeah. Makasama po natin ang mga guro mula sa Manuel L. Quezon High School ng Maynila.
Yay!
Okay. So, ngayon po, dahil alasingko na,
yes po,
pansamantala muli kami magpapaalam at abangan niyo po yung susunod na programa.
Opo, yung MLQ nga po, yung lesson study. Yan po.
Hindi, susunod na programa.
At ang susunod na programa po natin ngayon ay ang Health Republic.
Ayun. Okay, ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam at nagpapaalala, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!